Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսու Պլևա ռադիոկանալը։ Խորհրդարանական 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները կամ ինչպես ընդունված է ասել ընդդիմադիր քարյակը 3 երեկոյան հայտարարություն է տարածել Կախված Հայաստանում առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի սակագնի սպասվող թանկացման հետ։ Սա իրոք խիստ հրատապ հարց է, որը հուզում է մեր հասարակության ամենալայն շերտերին, կարելի է ասել մեզ բոլորիս։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քարյակն իշխանություններից պահանջում է բացառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը մինչև ոլորտի թերություններն ուսումնասիրելը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը 3 երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ հաշվարկել են, եթե թանկացում այնուամենայնիվ լինի, ընդամենը 1 տարում սակագինը փաստորեն բարձրանալու է 40%, 30 դրամից դառնալով մոտ 42։ Համատեղ հայտարարությունը ստորագրած ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, նոր թանկացումը ճակատագրական է լինելու։
Օսանքի թանկացումը նշանակում է բոլոր ապրանքների թանկացում։ Օսանքի թանկացումը նշանակում է աղքատության շեմը ավելի բարձրացում, մարտագաղթ, ամենակարևորը մեր ապրանքների մրցունակության բավականին լուրջ, շատ վատ հնարավորություն, բնականաբար իգնարժեք հապրանքի կմեծանա և այլին։ Այսինքն համակարգաստեղծ ոլորդը։
Հակոբյանը թանկացման հիմնավորումները համոզիչ չի համարում։
Դեք մեզպիսի պրակտիկա է մտել մեր կենսագրության մեջ, ինչ որ պոստֆակտում գալիս ասում են, այսքան պարտք ունենք, օրինակ 300 միլիոն դոլարի պարտք ունեինք, հա, գազի գծու։ Չգիտեմ 21 միլիարդ թե 18 միլիարդ դրամ պարտք ունենք։ Երբ փորձում ենք հասկանալ, որտեղից է դա, ոչ ոք չի համոզիչ պատասխան չի տալիս։ Եվ իսկապես ինչ-որ վերսահմանադրական մի մարմին է գոյացել, ինչ-որ գործեր է անում, հետո գալիս ասում են, գիտեք, այս վիճակին ենք հայտնվել։ Իսկապես որևէ գնահատական տալ արդեն դժվարանում։
Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը օբյեկտիվ է։
Բնականաբար շատ վատ բան է, եթե թանկացում է տեղ ունենում, բայց եթե օբյեկտիվ է թանկացումը, ոչինչ հնարավոր չի անել։
Հասարակական հնարավոր դժգոհությունը իշխանությանը չի մտահոգում։
Թանկացում է, ինչ որ մարդիկ կլինեն, որոնք կդժգոհեն այդ թանկացումից, բայց այստեղ պիտի նայել օբյեկտիվ է թանկացումը, թե ոչ, ես կարծում եմ օբյեկտիվ է, որովհետև մի քանի քննարկումներ եղել են արդեն, և այդպես չի, որ գաղտնի ձևով թանկացումները տեղ ունենում։
Վերջին ամիսներին անթատ խոսվում է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության մասին։ Հայաստանը բազմիցս իր պատրաստակամություն է հայտնել անդամակցելու այս միությանը Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ միասին, բայց կարծես թե տպավորությունը գոնե այնպիսին է, որ այդ միությունը դռներն այնքան էլ բաց չի անում Հայաստանի առջև։ Հակառակը կարծես թե անընդհատ Հայաստանի առջև նորանոր պայմաններ են դրվում այս միությանն անդամակցելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանը պայման է դնում Հայաստանի առջև կարգավորել հարցերը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, որից հետո նոր դիմել Եվրասիական միությանը անդամակցության առթիվ։ Արձագանքելով Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի 3-ը հայտարարությանը, Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ընդ որում, Խաչատրյանի համոզմամբ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հարցը Ռուսաստանը որպես պատրվակ է օգտագործում թույլ չտալու Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հարցը նորություն չէ և հատկանշական է, որ նոր է միայն բարձրաձայնվում այդ մասին։ Հիշեցնենք, երեկ Սոչիում կայացած Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստից հետո Իգոր Շուվալովը նշեց Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության խոչընդոտի մասին։ Եթե Հայաստանը հաջող կերպով միանա մեր ձևաչափին, ստորագրի համաձայնագիրը և այն վավերացվի, այդ դեպքում փոխհատուցումներ տալու վերաբերյալ Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է Շուվալովը։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան մանրամասնել է, դառնալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը անցնելու է միության տարածքում գործող ավելի բարձր մակսատուրքերի։ Մինչդեռ 2003-ից առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելուց ի վեր, Հայաստանը պարտավորվել է կիրառել և կիրառում է ցածր մակսատուրքեր։ Դա կտարբերվի այն պարտավորություններից, որը Հայաստանն իր վրա է վերցրել ԱՀԿ շրջանակներում։ Քանզի Հայաստանի առևտրային գործընկերների համար իրավիճակը փոխվում է, կազմակերպության ընթացակարգով Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի ԱՀԿ գծով իր գործընկերների հետ, ասել է Շուվալովը։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ցանկանում կամ չի դերևս միջև հիմա չի բանակցել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, նա իսկապես չի կարող դիարժեք անդամ դառնալ հենց նույն մաքսային միության։ Իսկ ռուսաստանյան կողմը ինչու է հիմա խոսում, դա կապված է նրա հետ, որ կարծում եմ իհարկե, որ իրականում քաղաքական ինչ-որ դրդապատճառներ կան, որոնք որի մասին բարձր միգուցե չեն ասում, բայց կարելի է ենթադրել, ինչի մասին է խոսքը, գոնե դրա մասին համենայն դեպս Աստանայի հանդիպման ժամանակ Նազարբայևը ասեց, որը պատճառ է դարձել, որ հիմա այդ քաղաքական պատճառի մասին չեն խոսում, այլ խոսում են տնտեսական դրդապատճառի մասին։
Ուշագրավ է, որ չնայած Շուվալովը նշել է, որ մինչև այս շաբաթվա վերջ պետք է լուծվեն Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության բոլոր խնդիրները և միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պետք է նախապատրաստվի մինչև հուլիսի 1-ը, սակայն այնուամենայնիվ չի նշել, երբ է ի վերջո ստորագրվելու Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Շաբաթներ առաջ, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Մինչդեռ ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Ուրբաթորը հունիսի 20-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ մինչև հուլիսի 1-ը նույնպես Հայաստանը փաստաթուղթը չի ստորագրելու։ Ազատության արձին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու պայմանագիրը, Աբրահամյանը միայն ասաց, հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։ Հայաստանը չի կարողանա խախտել ԱՀԿ գծով իր ստանձնած պարտավորությունները, այլապես պատժամիջոցներ կկիրառվեն մեր երկրի նկատմամբ, այսօր ասաց Վահագն Խաչատրյանը։
Ցանկացած երկիր, ով Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետություն ապրանք է արտահանում, նա կարող է դիմել միջազգային դատարանին, միջազգային դատարանից պահանջելով լրացուցիչ այդ մաքսատուրքը, որ գանձվում է, պետք է գանձվի, երբ որ Հայաստանը փորձի փոխել խաղի կանոնները, այդ լրացուցիչ գումարները հետ գանձել։
Ըստ տնտեսագետի, Եվրասիական միության անդամ դառնալուց հետո կամ Հայաստանը ԱՀԿ իր գործընկերներին պետք է փոխհատուցի ավելի բարձր մաքսատուրքերի դիմաց, կամ պարզապես պետք է դուրս գա առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունից։ Առայժմ պաշտոնական Երևանը չի պարզաբանում, արդյոք միայն ԱՀԿ այդ հարցերը կարգավորելուց հետո Հայաստանը կկարողանա անդամակցել Եվրասիական միությանը։ Այսօր առավոտյան Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանից փորձեցինք ստանալ նաև այս հարցի պատասխանը։ Նախարարը արտաբերեց 1-2 բառ, հաստատեց, որ Հայաստանը բանակցությունները սկսելու ԱՀԿ գծով իր գործընկերների հետ փոխհատուցումների շուրջ, սակայն երբ են սկսվելու այդ բանակցությունները։ Արդյոք մինչև այդ բանակցությունների ավարտը Երևանը չի կարողանա դառնալ Եվրասիական միության անդամ, նա չպատասխանեց։
Ի՞նչ բանակցությունների պետք է Հայաստանը սկսի վերդնել։ Դա ինչ տեսքով է լինելու, բան նախարար։ Իսկ երբ են սկսելու բանակցությունները, կարող եք ասել։ Կա արդեն նախատեսված ժամկետ, չեք կարող նշել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ մինչ Հայաստանը փորձում է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը և դեռ հայտնի չէ, թե երբ դա տեղի կունենա, Վրաստանն էլ իր հերթին պատրաստվում է ստորագրել Եվրոպական ասոցացման համաձայնագիրը, այն էլ շատ շուտով, բառացիորեն օրերս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրացական պատվիրակության անդամներն աստիճանաբար ժամանում են Բրյուսել հունիսի 27-ին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի այստեղ կայանալիք ստորագրումից առաջ։ Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Թամար Բերուճաշվիլիի խոսքով, վրաց պաշտոնյաներն առաջիկա 2 օրերին Բրյուսելում վերջին քննարկումները կանցկացնեն ասոցացման համաձայնագրի շուրջ։ Համաձայնագիրը շատ հավակնոտ ու կարևոր մի փաստաթուղթ է, որն իրավական հստակ շրջանակ է գծագրում Վրաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների հետագա զարգացման համար, նշում է Բերուճաշվիլին։ Բրյուսելում վրացական պատվիրակությունը կղեկավարի և ասոցացման համաձայնագիրը Վրաստանի անունից կստորագրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, կառավարության ղեկավարն, ինչպես նաև վրաց նախարարների մի զգալի հատվածը Բելգիայի մայրաքաղաք կժամանեն առաջիկա 2 օրերին, նրանց թվում կլինի նաև Բրյուսելի հետ բանակցությունների ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը, եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրման գծով նախարար Ալեքսանդր Ալեքսանդր Պետրիաշվիլին։
Եվրամիության
հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն իրոք պատմական նշանակություն ունի մեր պետության համար, այս քայլով մեկնարկում է Վրաստանի Եվրամիությանը միանալու իրական գործընթացը։ Այս համաձայնագրի ստորագրումը Վրաստանի եվրոպականացման գործընթացը անշրջելի է դարձնելու, սա Վրաստանի արդիականացման ծրագիրն է, որնի վերջո հանգեցնելու է մեր երկրի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը, նշում է Պետրիաշվիլին։ Թբիլիսիում այսօրին առկա գլխավոր մտավախությունը, սակայն Ռուսաստանի պահվածքն է, արդյոք Մոսկվան վերջին պահին չի փորձի խոչընդոտել Վրաստանի կողմից ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանը։ Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն երեք վրացական լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ նման մտահոգությունները լիովին անհիմն են։ Հունիսի 27-ին մենք շատ հանգիստ կերպով կստորագրենք ասոցացման համաձայնագիրը, հայտարարեց Աբաշիձեն։ Կա որոշակի օրակարգ, հուլիսին արդեն Չեխիայի մայրաքաղաքում կկայանա իմ հերթական հանդիպումը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Այդ հանդիպումից մի քանի օր առաջ նույնպես Պրահայում կհանդիպեն երկու կողմերի փորձագետները, հաշվի առնելով, որ վրաց ռուսական բանակցությունների հերթական փուլը կայանալու է արդեն հունիսի 27-ից հետո, պարզ է, որ քննարկման առարկա կդառնա նաև Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, նշում է Աբաշիձեն։ Երեկ էլ ասոցացման համաձայնագրի սպասվող ստորագրումից 3 օր առաջ Եվրամիությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, որում նշում է մեջբերում. օտարերկրյա ներդրումների կարիք զգացող Վրաստանի համար այս համաձայնագիրն առանձնահատուկ նշանակություն կունենա Եվրամիության շուկան, վրացական ապրանքների համար կբացվի առանց անցումային փուլի։ Ասոցացման համաձայնագրից Վրաստանի հետագա օգուտները կախված կլինեն բարեփոխումների հաջող ընթացքից։
Դառնանք մեր մայրաքաղաքային խնդիրներին։ Շարունակվում է քաղաքացիական ակտիվիստների պայքարը փրկելու Երևանում մնացած թերևս հատուկենտ հին շենքերից մեկը, որը մեզ է հասել դեռ 13-րդ դարի վերջերից։ Քաղաքային իշխանությունները, ինչպես գիտեք, այս շենքը նույնպես ուզում են քանդել, ինչպես քանդեցին այլ հին շենքեր ևս, և դրանց փոխարեն նոր էլիտար բարձրահարկեր կառուցվեցին։ Ներկայացնում են Անես Ահագյանը։
Այսօր տասնյակ քաղաքացիներ կրկին հավաքվել էին Տերյան փողոցի վրա գտնվող Աֆրիկյանների շենքի հարակից տարածքում, հայտնելու իրենց բողոքն այնտեղ տեղի ունեցող քանդման աշխատանքների հետ կապված։ Նրանք ձեռքերով հարվածում էին շինհրապարակի թիթեղյա ցանկապատին։ Մեր դիտարկմամբ ոչ պակաս քան 8 տասնյակ ոստիկաններ պահպանում էին շինհրապարակի ցանկապատը և հեռացնում քաղաքացիներին։ Նրանք մոտենում էին թիթեղներին հարվածող քաղաքացուն, ուժ գործադրելով, երբեմն գետնից բարձրացնելով, երբեմն հրելով մի կողմ տանում նրանց։ Ոստիկանները հսկում էին տարածքը վաղ առավոտից, ակտիվիստները սկսեցին հավաքվել ժամը 15-ից։ Օրինակ, ակտիվիստ Հելենա Մելքոնյանին 2 ժամվա մեջ մի քանի անգամ բռնի ուժով հեռացրին շինհրապարակի ցանկապատից, ինչի հետևանքով նա հերցվածքներ ստացավ։
Գալիս է, հրում է, երբ որ հրում է հայհոյում է ձեռի հետ, մյուսն էլ հրում է մի ձեռքով, ձեռքս կպչում է մեկի դեմքին, այն մեկը մյուսին ասում է՝ տեսար ոնց խփեցին, ու 02-ի ոստիկանության հետ իրենց նկարողին ասում է՝ նկարի ոնց է խփ։ Սա սադրում են միանշանակ։
Ոստիկանները շուտով կենթանի պատ կազմեցին շինհրապարակի շուրջը, իսկ ակտիվիստները հարվածում էին թիթեղյա ցանկապատի միայն այն հատվածներին, որտեղ ոստիկաններ չկային։ Քիչ անց ոստիկաններն ավելի կտրուկ գործողությունների դիմեցին Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի ժամանելուց հետո։ Նրանք սկսեցին ազատել փողոցների երթևեկելի հատվածը քաղաքացիներից, հրելով շատերին, ինչի արդյունքում ներկաներից մի քանիսը գետնին ընկան։ Լրագրողներից մեկն ընկավ մայթին դրված հեծանիվի վրա, վնասելով ոտքը։ Վալերի Օսիպյանը մինչդեռ ասաց, որ ոստիկանության բոլոր գործողություններն այսօր օրինական են եղել։ Ավելին ասաց, որ քաղաքացիներն են քաշքշել ոստիկաններին։
Չի կարելի ուշադրություն հրավիրել իրենց վրա ոստիկանի հետ քաշքշուկ ստեղծելով, չի կարելի դա։ Դա հնացած տեխնոլոգիա է, չի կարելի։
Փորձեցինք ճշտել, իսկապես քաղաքացիները քաշքշել են ոստիկաններին, քանի որ մեր տեսախցիկը օրվա ընթացքում չէր ֆիքսել որևէ քաղաքացու, ով մոտենում էր ոստիկանին և քաշքշում կամ հրում նրան։
Այո, քաշքշում են։ չեն ենթարկվում ոստիկանների օրինական պահանջմանը։ Երբ որ ոստիկանը խնդրում է եւ բանուկ մասի դուրս գամ այդի վրա չեն գնում, այնուհետեւ օրենքի սահմաններում կազմը համապատասխան ոստիկանական շղթա, փորձում են քայլել առաջ, հա, նրանք հակառակը ենթարկելու փոխարեն հրում են, հակառակը հրում են մեր ոստիկանների։
Այնտեղ ներկա ժառանգության ավականու խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ կարծիք հայտնեց, որ այսօր ոստիկանության գործողությունները օրենքի սահմաններում չէին։
Ոստիկանությունը որևէ կերպ չի կարողանում հիմնավորել, թե ինչու պիտի ինքը խոչընդոտի միանգամայն օրինական գնահատականների հիման վրա բողոքող քաղաքացուն, խոչընդոտի նրա ազատ տեղաշարժին, անգամ ազատ բողոքելու, խաղաղ բողոքելուն, եւ նաեւ տեսնում եք մի մասին այսպես բան տարկած պահելով այստեղ, մյուս մասին բան տարկած պահելով այնտեղ, եւ նաեւ ընդհանրապես խոչընդոտելով եւ երթևեկություն եւ նաեւ տեղաշարժ։
Երեք մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության պետը կարգադրել է դադարեցնել քանդման աշխատանքներն աֆրիկյանների տանը, քանի որ նախագծի փաստաթղթերը լիարժեք չեն։ Ակտիվիստները վկայակոչում էին հենց այս կարգադրությունը, ոստիկանները մինչդեռ այս մասին ոչինչ չգիտեին։
Քաղաքացիները իրենց բողոքը եւ իրենց բողոքի գործողությունները հիմնավորում են պետական մարմնի տված գնահատականով։
Ճարտարապետ ակտիվիստ Սարհատ Պետրոսյանն էլ ավելացրեց.
Իսկ թվում է մշակույթի նախարարությունը վերջին մի քանի տարին այնքան անլուրջ տպավորություն է թողում, որ ես պետական համակարգում ինձ լուրջ չեմ վերաբերվում եւ կարելի ասել մոտապես ոստիկանություն թքած ունի, թե ինչ ասում մշակույթի նախարարություն։
Այսօր այնտեղ հավաքված երիտասարդներից բացի աֆրիկյանների շենքի ճակատագրով մտահոգ է նաև ջազ երաժիշտ, հայտնի դաշնակահար Տիգրան Համասյանը։ Այսօրվա հավաքը աֆրիկյանների շենքի տարածքում սկսվեց նրա երաժշտական կատարմամբ։ Համասյանի համար դաշնամուր էր բերվել, որը տեղադրվեց ոչ նախատեսված վայրում, այսինքն շենքի բակում, այլ Շին հրապարակից դուրս։
Եթե չուզանայի չէի գա այստեղում է, այստեղ նաև կողք շենքի բակում նվագել, պատմություն կա այս շենքի հետ, որով այս շենքը պատմության մեծ շունչը կա, այդ քարիկը դորը ինչ-որ պատմություն ունի, այդ պատմությունը պետք է պարզապես հարգել և սիրել, ինչ են արել այդ մարդիկ, ասենք մեզնից 2 տարի առաջ, հա, ու այդքան բան, բայց պետք չէ այս ամեն ինչին ինչ-որ թշնամաբար մոտենալ երկու կողմից։
Երաշտական կատարումից հետո Տիգրան Համասյանին նույնպես ոստիկանները թույլ չտվեցին մտնել Շին հրապարակ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարիակահայքային իշխանություններից շատերն են շարունակում դժգոհ մնալ, թե վարորդները, թե բնակիչները, ովքեր մի կերպ փորձում են ամեն օր գուշակել, թե այսօր կենտրոնական որ փողոցի նոր ասֆալտը կքանդվի և տեղը կրկին նոր ասֆալտ կփռվի։ Եվ սա այն դեպքում, երբ մեր քաղաքում բազմաթիվ կարմիր գծանշումներ կան, որոնք գրեթե կենտրոնական բոլոր փողոցները վճարովի կայանատեղի են դարձնում, նաև այն դեպքում, որ ի վերջո մարդիկ չեն հասկանում, ինչի համար պիտի այս ամենի համար վճարեն, սրանք իրոք լուրջ մտահոգությունների տեղեկ են տալիս և սկսում են նույնիսկ քաղաքական բնույթ ստանալ։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Երևանի ավականու որոշմամբ կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիներում ներկայումս գործող 5 րոպեի փոխարեն այսուհետ մեքենան անվճար կարելի է կայանել 15 րոպե։ Առաջարկը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին է, ով այսօր ավականու նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ ուսումնասիրել են վճարովի ավտոկայանատեղիների հետ կապված դժգոհությունները և որոշել, որ պետք է նաև հաշմանդամների համար անվճար կայանատեղեր առանձնացվեն, ինչպես նաև վճարումը հեշտացնելու համար հատուկ տերմինալներ տեղադրվեն։ Սրանք ըստ քաղաքապետի երևանցիների պահանջներն են։ Կարմիր գծերով ավտոկայանատեղիները վերացնելու պահանջով բողոքի երթեր անցկացնող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի զարմանում ավականու անդամների լռության վրա, քանի որ այս կառույցը ձևական է, իսկ իրական խնդիրը, որի մասին պետք էր բարձրաձայնել, դա Parking City Service ընկերության գործունեությունն է։ Հակոբյանը վստահ է, որ այս ընկերությունը ոչ մի ծառայություն չի մատուցում, մինչդեռ դրա դիմաց մեծ գումարներ է վաստակում։
Չկա ծառայություն դիմացը, 70% գնում է մասնավորին իմ հաշին կառուցած ասֆալտի վրա գծեր քաշելով, սա անհանդուրժելի է և մեր պայքարը շարունակվելու է։ Լավ, որ 5 րոպեն դարերա 15 րոպեն, մենք ողջունում ենք, բայց սա արդյունք չի։ Այդ ինչի պետք է մեկ տարի աշխատել այդ ծառայությունը եւ նոր հիշեին, որ հաշմանդամներին տեղ չեն թողեկանելու։ Ես վստահ եմ Երևանի ժամանակապետ, որ հասկանալ է քաղաքում անվճար կայանատեղեր պետք է լինի եւ տոտալ պետք չի քաղաքը գծել այդ կարմիր գծերով։
Այսօր հաստատված որոշման համահեղինակը ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայր Գրիգոր Մինասյանն է։ Ազատության հետ զրույցում Մինասյանը կարևորեց ավականու կողմից այսօր կատարված փոփոխությունները։ Միաժամանակ նշեց, թե համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե անհրաժեշտ է համակարգն ընդհանրապես վերացնել, թեև ընդունում է, որ ոլորտում խնդիրներ կան։
Մարդ կա, ուրեմն իդեալական չի, եթե մարդ կա, որ բողոքում է, մարդ կա, որ խնդիր է տեսնում, ուրեմն հաստատ դեռ աշխատելու տեղ կա։
Եվ ինչ է կարծում, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն առաջիկայում։
Առաջին հերթին լսել այն բողոքները, հասկանալ արդյոք դրանք անհատական բնույթի են, թե ինչու մասսայական խնդիր են։ Կարծում եմ, որ հենց առաջին հերթին քաղաքապետարանին է ձեռնտու հարցը, որպեսզի այս ամեն ինչը արվել է նրա համար, որ երևանցիներին լավ լինի, ստացվին հենց, որ դա միայն բողոքի ու միայն խնդիր առաջացնող լինի։
Մինասյանը նշեց, որ խոսքը մասնավոր կազմակերպության մասին է, եւ եթե խնդիրները զանգվածային լինեն, վստահ է, կհայտնվեն քաղաքապետի ուշադրության կենտրոնում։ Հիշեցնենք, մի խումբ քաղաքացիներ պնդում են, թե պատշաճ չեն տեղեկացվում տուգանվելու մասին։ Արդյունքում վճարը չմուծելու պատճառաբանությամբ բանկային հաշիվները ամբողջությամբ սառեցվում են։ Դեպքեր էլ կան, երբ քաղաքացու կայանված մեքենան վնասում են, նա դիմում է կայանատեղիները սպասարկող ընկերությանը տեսանյութը ստանալու խնդրանքով, մինչդեռ նրան պատասխանում են, որ տվյալ տեսախցիկը չի աշխատում։ Ավականու հանրապետական անդամը խորհուրդ է տալիս նման դեպքերում դատական հայց ներկայացնել և վնասի փոխհատուցում պահանջել Parking City Service-ից։
Միանշանակ պետք է տունի դատողը և իրավունքները պաշտպանի դատական կարգով։ Ստեղ մասնավոր կազմակերպություն, որը ծառայություն ամատություն, որը ձեր կայակոչած դեպքում ենթադրում են, որ վատ ծառայություն ամատություն և պետք է պատասխանատվություն կրի։ Նորմալ չի, որ նման դեպք կա, բայց նորմալ է, որ դա կարելի է իրավական ճանապարհով այդ հարցը լուծել։
Այս մեղադրանքներին օրերս անդրադարձավ նաև Parking City Service ընկերությունը, որը պաշտոնապես հայտարարեց, որ վաճառքի է հանում իր բաժնետոմսերը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ պատճառը ընկերության մասին ստեղծված բացասական կարծիքն է։ Ազատության հետ զրույցում ընկերության տնօրենը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին նաև կհրապարակեն բաժնետոմսերի գինը և կատարած ներդրումների չափը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք, որ այն հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։